Egunon.
Egunon.
Mutazio gehiago ditu, horrek esan nahi du automatikoki arriskutsuagoa dela Omikron hau?
Ez du zertan izan behar arriskutsuagoa. Gertatzen dana, bai, ikusi egin dela, mutazio gehiago dituela, lehendik beste aldaera batzuk zituztenak, bai delta eta alfa aldaerak zituztenak, barneratu egin ditu, gehi beste batzuk. Horrek esan nahi du, ea benetan kezkagarriagoa den, edo kutsakorragoa den, edo larriagoa den, ez, horregaitik oraingoz azterketak gehiago egin behar dira. Baina, bai ikusten dana da, ba, bueno, virusaren aldaerak jarraitzen dutela agertzen, edo jarraitzen direla agertzen, eta horrek, ba, bueno, beti bezala kezka bat ematen du, ez da. Orduan, orain egin behar dena da, zaintza bat ikusteko benetan, aldaera berri hau, Omikron deiturikoa, kutsakorragoa ote den, edo kaltegarriagoa ote den, edo, esango dut, txertuetatik, edo txertuak ematen duten babespenetik gai den ies egiteko.
Ardura beraz, eta argiak piztuta, kutsakorragoa den jakin arte, eta argiak piztuta baita ere, zuk saionetan esan izan duzuna, egiaztatzera letorkelako, alegia mundu osoak txertoetarako irismenik ez duen bitartean virusak mutatzen jarraituko duela eta mutazio berriak mundu osora zabalduko direla.
Argi dago, pandemia baten murgiluta gaude, eta horrek esan nahi du mundu osoko arazo bat dela, eta horrek esan nahi duena da mundu osoan ezbaldin badugu benetan kontrolatzen pandemia, naiz eta leku konkretu batean txertaketa kopurua altua izan eta bar, ez du guztiz kontrolatuko pandemia, ezta? Eta ikusten ari garena da, ba, aldaera berri honekin hori, ezta? Mundu osoan egin behar dugula lan, dudarik gabe, eta ikusten ari garena da virusaren transmisioa altua den einean, virusak bere funtzioa jarraituko du egiten, eta bere funtzioa da evoluzionatzea, ezta? Eta evoluzio horretan egingo duena da aldaera berriak sortu.
Orain hemen, miren, delta aldaera da nagusi, ezta?
Orain hemen delta da aldaera nagusiena, eta bueno, ba, Omikron hau ailegatuko balitz, Europan jadanik badago, eta nik uste dut antzeman direla kasu batzuk, eta ziur gehiago daudela. Bueno, ba, hemen ikusi beharko dana da, ea gai izango ote den delta hori gainditzeko, deltaak sortu duen esparru hori gainditzeko. Bai ikusi egin dana Omikron aldaera horrekin, izan da, aldez aurretik kutsatuta zeuden pertsonak ba, deltarekin edo alfarekin eta bar berriro berrinfektatu egiteko gai dela. Hori bai ikusi egin da.
Beraz aurrez COVID-a igaro dutenak berrinfektatzeko gai da, aldaera hau. Iruditzen zaizu virusek zabaltzeko duten logika horri jarraituz denbora kontua dela Omikron aldaera hemen nagusi bihurtzea?
Ez dakigu hori izango da, azken finean, Omikronek duen edo izango duen ahalmena kutsakorragoa bihurtzeko. Ez baldin bada kutsakorragoa, ez da gai izango deltaren esparru hori gainditzeko, ez da. Orduan, horregaitik hori aztertu egin behar da, ez da. Orduan, ikusi behar da kutsakorragoa izanik, ba, segurazki, bai, etorkizunean gainditu egingo du delta, baina ez baldin bada kutsakorragoa ez.
Beraz itxaron egin behar kutsakortasun maila zein den jakin arte, oraindik hori ez dakigu, eta bestetik ikusi behar aldaera hori nagusituz gero txertuek zein eraginkortasun duten aldaera berri honen aurrean, ez da?
Hori da, ikusi behar dena da, ea gaur egun ditugun txertuek baliagarriak bere eraginkortasuna mantentzen duten eta baliagarriak izaten jarraitzen duten Omikron aldaera honen kontra. Edo eraginkortasun hori jeisten baldin bada zein mailaraino jeisten den, ezta? Hori da aztertzen ari direna jadanik. Baina nik uste dut mezua izan behar dela edozein aldaera izanik ere berdin zaigu zain, badakigu babes neurri printzipalenak gai direla transmisioa kontrolatzeko. Eta horiek dira maskararen erabilera, pilaketak saiestea, higienea, distantzia eta bar. Horiek edozein aldaera izanik gai izango dira kontrolatzen.
Miren Basaras, beti bezala eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.